Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geauskultantoj.
Por la 169 Esperanto elsendo de la Pola Retradio invitas vin ĉiujn.
Gabi, Barbara, premiere la 21 de septembro, kiu estas internacia tago de paco.
Ni planis prezenti en nia hodiaŭa programo komence bildkarton el Pollando Esperanto Informojn kaj leterkeston. Tiu programo ŝanĝiĝis, la bildkarto aŭdiĝos en la dua parto de nia elsendo. Hieraŭ vespere atingis nin aflikta informo, ke lastmerkrede forpasis elstara pola esperantistino, longdaura Esperanto aktivulino, movadanino, kiu post la movada periodo dediĉis sin konforme al sia profesio de historia instruistino al historiaj esploroj koncerne la familion de Ludoviko Zamenhof, la familion de Antoni Grabowski. Ĉijare ŝian apartan atenton prenis la solenata en Pollando Korczak-jaro. Omadze alla memoro de la jus forpasinta Zofia Bannett-Fornal nie szovas nian non semainan leterkestan rencontigion gis la sekva semaino por memorigi la interparolon kun ŝi el la decoca de augusto 1993 pri ŝiaj esploroj rilate alla eventoj en la Bialystoka getto.
Amplexe parolante en aprilo de la nuna jaro pri la quindeciarigio de la datreveno de la explodo de la insurrezio en la Varsovia ghetto, ni ancau havis la ocasion paroli pri la esperantistei judoi kiui en ghetto pereis, kiui pereis en la periodo de holocausto. La dexesa de augusto estes tute aparta datreveno, kaj juste pri ĉi tiu datreveno ni interparolas kun Zofia Bannett-Fornalova. Do kio okazis kaj kie okazis la 16 de aŭgusto?
Oni povas diri unuvorte, okazis io tragia kaj nepardonebla, neniom antaŭ en historio okazinta. Nome okazis la lasta akto de dramo, de tragedio de bjalistokaj judoj. En tiu urbo la geto ekestis nur en autuno 1941, ĉar entute la naziaj trupoj enmarŝis tien du jarojn pli poste ol al aliaj teritorioj de Pollando. Tiu parto orienta estis okupita de rusoj, soveta armeo. Kaj kiam ili faris la geton, ili unue terure ekspluatis ekonomie la loĝantaron kaj poste iom post iom forveturigadis al Treblinka por ilin tie ekstermi. Kaj la 16 de aŭgusto ili enmarŝis por forveturigi la lastajn ankoraŭ vivantajn al Treblinka. Kaj tiam okazis io tute neatendita, ĉar la grupo de junuloj kun Daniel Moskovič kaj Mordechai Tenenbaum organizis defendon de la judoj de la geto. Oni ofte diras, ke tio estis batalo nur por honoro. Jes, kompreneble, ke temis pri honoro, sed temis ĉefe pri vivo. Oni kalkulis, ke atakante la murojn de la geto, la barilojn, oni donos al iom da homoj eblecon forkuri al la arbaro, kie troviĝis grupetoj de judaj partizanoj, kaj ke tiu helpos al tiu grupeto saviĝi. Do tio okazis. La batalo daŭris rekta dum tri tagoj. Imagu, armita armeo, aviadiloj, tankoj, ĉio, kaj grupetoj de mizeraj, malfortaj, cicanitai indignitai judoi, tamen tri tagoi, cae poste ocas ancau sporadai bataloi. Bedaurinde, ciui prescau pereis, nur al quel decoi ecesis ebleco forkuri ĉiuj kune kun la tuta stabo kun la gvidantoj de la defendo pereis aŭ estis forveturigitaj al Treblinka kaj Majdanek.
Antaŭ la milito en Bjalistoko loĝis ĉirkaŭ 50,000 judoj kaj en tiu ĉi juda socio ankaŭ viglis grupeto de judoj esperantistoj cetere organizitaj.
Jes, tio veras, ke kvankam la regiono estis postrestanta ekonomie, ĉi tie estis relative granda movado. Mi diras granda, ĉar entute la movado esperanta nenie estis amasa. Do Bjalistoko havis la duan lokon, se temas pri nombro de esperantistoj en Pollando. Registritaj en adreslibro de Zavada el 1931 estis 300 homoj, sed ja ne ĉiuj estis registritaj, ĉar por ektroviĝi en tiu libro oni bezonis ion pagi, sed 300 kiuj estis enskribitaj estis veraj aktivuloj. Tion oni dankŝuldis al bonega estraro Jakobo Ŝapiro, ĉefdelegito de UEA por Pollando, Filip Kurjański, Ŝimonosowiecki, Abram Jabłoński kaj pluraj aliaj, kiuj ĉiutage deĵoris en la asocio, kiu havis tute eminentan dramrondon, kiu prezentiĝis antaŭ la internacia esperantistaro dum la postkongreso en 31, kiu havis riĉan bibliotekon, eldonis kelkajn libretojn kaj entute absolute eminenta movado.
En via eseo kelkfraze pri bjalistokaj esperantistoj en la periodo de holokaŭsto vi skribas laŭ la libro de Mark en la libro Rezista movado en bjalistoka getto. Inter la pereintoj mencias nomojn de kelkaj esperantistoj kaj de iliaj familioj. Do fakte, ĉu ni scias kiom da esperantistoj, kiom da judoj esperantistoj pereis en Bjalistoka geto?
Tutcerte ĉirkaŭ 90% ili pereis sennome kune kun siaj kunfratoj. Estas interese scii kion tiuj idealistoj, kiuj dum tuta vivo batalis por noblaj ideoj de homfratiĝo pensis, tiuj kiuj dum tuta vivo batalis por tio, sed kelkaj saviĝis, kelkaj batalis kaj pereis. Inter la batalintoj kiuj pereis ektroviĝis familio de Kurjański. Mi diris, ke Filip Kurjański estis sekretario kaj estro de fama dramrondo. Oni pri tiu dramrondo povas legi bonajn recenzojn en Literatura Mondo en Esperanto post la dua postkongreso en 31 jaro. Oni scias ankaŭ, ke batalis Mika, filino de Szymon Datner, vicprezidento de ZES, kaj lia edzino Ruża. Oni scias pri kelkaj aliaj, kiu havis sian rolon en la defendo. Kaj precipe estas sciate pri la batalo de Szymon Datner, ne en geto, sed en partizana taĉmento ekster la geto, ĉar celo de tiu taĉmento estis helpi al forkurantoj. Do kelkaj batalis, la grand parto pereis kune kun aliaj, kaj kelkaj saviĝis.
Ĝuste pri tiuj, kiuj saviĝis, eble ni iomete parolu. Kie ili vivis, kie ili troviĝis, kie ili troviĝas?
Do ili estis senditaj al Sovetunio, kiam la rusoj okupis tiun teritorion la 10 de septembro 1939, aŭ mem forkuris, timante la invadon de la nazioj. Kai tra Ruslando ili partoprenis kelkaj en la armeo de aliancitaj ŝtatoj, ili ektroviĝis poste kelkaj en Sudameriko de Sovetunio, kaj finfine kelkaj ektroviĝis en Israelio. Oni trovis en Israelio ĝis nun vivas Ŝimonosowiecki, la reĝisoro de Esperanto-spektakloj kaj estrarano, vivas Gilad, kiu estas delegito de UE, vivas Josef Murzan, kiu estas tre aktiva en Israela Esperanto Ligo. Ankaŭ oni scias pri kelkaj, kiuj saviĝis surloke, kaŝitaj de kamparanoj tie, en la ĉirkaŭaĵo. Do ekzemple estas sciate, ke travivis Janek Kurjański, filo de Filip Kurjański, kiu vivas nun eksterlande, en Aŭstralio. Travivis ankaŭ Eliasz Jabłoński kaj Abram Jabłoński. Do oni povas diri, ke nur kelkaj travivis de tiu tuta grupo, granda, aktiva grupo de esperantistoj. Kaj ŝajnas al mi, ke pri ili, pri tiuj sindonuloj, pri tiuj, kiuj volis apogi Esperanton en naskiĝurbo de ĝia kreinto, oni neniam devas forgesi. Tio estas kaŭzo, kial mi jam de kelkaj jaroj laboras pri monografio, kiu prezentos la historion de Esperanto-movado de komenco, de tempoj de Zamenhof ĝis nun.
Estas sciate, ke tiu ĉi freneza ideo de hitleranoj fin solvi la judan problemon de cumis esperantistoin. Sed antaŭ ol ni parolos pri tiu ĉi disertacio, felietono, je libro pri kiu vi nun laboras, mi ŝatus ke ni eble ankoraŭ parolu pri tre elstara figuro de doktoro Dattner kaj lia familio. Li longe vivis ankoraŭ post la milito kaj dum la holokausto, dum la batalo en getto pereis ankaŭ ja liei familianoi, ĉu ne? Ne ĉiuj, sed tamen.
Ne, vi pravas, Barbara, sed se ni volas iun diferenci kaj aparte paroli, mi nepre devas diri kelkajn vortojn pri Jakobo Ŝapiro, ĉar Jakobo Ŝapiro, ĉefdelegito de UEA por tuta Pollando ekde 1920, estis prezidanto de Zamenhofa Esperanto-Societo dum tuta intermilita movado. Ĵurnalisto, recenzisto de teatraĵoj, konata internacie Jakob Ŝapiro Joŝo, estis animo, estis spirito de tuta movado. Kaj krom tio, ke Zes havis sian lokalon donacitan de Berta Mejloc, kiu diris, ke ŝi ankoraŭ sur la genuoj lulis Zamenhofon kaj donacis al esperantistoj kvar ĉambran loĝejon por la asocio, ankaŭ la loĝejo de Ŝapiro ĉe Lipova estis dua societo. Kaj li bedaŭrinde estis kaptita jam kelkajn tagojn post
eniro. Do, fakte, la unuaj tagoj.
Jes, la 22 de ili enmarŝis la nazioj, la 24 de junio, kaj la 27 li jam estis kaptita kaj tuj mortigita. La nazioj diris, ili kaptis 2000 intelektuloj gelistokaj, kaj diris, ke se la judoj kolektos kelkajn kilogramojn da oro kaj kelkajn da argento, ili menciis kiom da. Tiam ili estos liberigitaj, kaj dume la homoj kolektis kaj alportis tion. Tiuj ĉi malfeliĉuloj jam estis mortigitaj, mortpafitaj ĉe Pietraŝe kampo, 2 kilometroj de la centro. Mi volas mencii, ke lia edzino Eva Ŝapiro estis ankaŭ eminenta esperantistino, kaj ŝi kaj lia filo Arthur, gimnaziano, pereis en la lasta akto de defendo, do en aŭgusto 1943. Sed pri Dattner, li estis vicprezidanto, ĉe instruisto, gvidis karavanon de Varsovio al postkongreson 1931, absolute eminenta aganto dum la tuta periodo de 30 jaroj, kaj bonega esperantisto, mem instruisto en hebrea gimnazio. Kaj post la milito, li estis ĝis la fino de milito en partizana taĉmento, havis pseŭdonomon Talk, kaj multe faris por savi kelkajn homojn. Li dediĉis sin tute al laboro pri crimoi de verma, precipe se temas pri iliai crimoi relate milit captitoin cae civila loggiantaro. Li vercis 19 libroin eminentain, traducitain in plurai lingvoin, cae 150 articoloin pri tiu temo. Crome li estis honanto de hebrea culturo. Do mi havis grandan felicion, Barbara, imagu, che mi trovis lian nomon lige cun miei esploroi, cae trovis lian adreson, cae lige cun centiarigio de Esperanto mi visitis lin cune cun Lech Kosieniak por enmanigi medalon de merita esperantisto, por kiu mi pledis cetere dum la estraro, ĉar neniu sciis pri li. Li ne revenis al la movado post la milito. Eble tial, ke li tute dediĉis sin al tiu esploro, eble ankaŭ pro tio, ke neniu interesiĝis pri tio. Kaj imagu, ke tiu 20-jara homo kapablis bonege paroli esperante kun ni ĉe teetrinkado, estis tre feliĉa ricevante tiun distingon, kai racontis al mi multa in interesa in afero in pri la galistoka movado. Vere cortusa afero, mi estas felicia che mi visitis lin, char post 2 jaro liam forpasis, kie lasta zes ano en Pollando, vivanta en Pollando.
Kai giuste pro tio mi demandis vin tute aparte pri li, ne subtaxante la valoroin kai meritoin de aliei esperantistoi, kiui pereis en plua epoko, kiui pereis dum defendo de galistoka ghetto. Sed la hodiaŭa datreveno ĝuste memorigas al ni kaj kiel defion prezentas la memoron pri tiuj, kiuj pereis, kiuj dum la tuta vivo flegis kaj praktikis tiun malferman rilaton kaj amikan rilaton al aliaj homoj kaj estis pereigitaj. Ni ŝuldas al ili la memoron, la respekton, kaj ankaŭ memorigadon al laŭvice generacioj de esperantistoj. Tamen gravas, ke esperantistoj havu firmajn spurojn, kaj ĝuste nun venas la demando pri via laboro.
Jes, ni entreprenis sufiĉe pioniran laboron, ĉar estas ia sence honto, ke ĝis nun ekzistas nenia prilaboro, nenia monografio en la centiarigio de Esperanto unu loka filologo ne konanta la lingvon prilaboris libreton, sed bedaŭrinde ĝi ne respondecas al bezonoj. Por tion nomi enigme. Do mi kolektas amason da fontoj, gazetaro, feliĉe ke gazetaro Bjalistoka multe skribis tiam, kaj aliaj aferoj, ĉar raportoj kaj similaj dokumentoj pereis, kaj jam preskaŭ havis tajpitajn pli ol 200 paĝojn, sed mi pensas, ke estos eĉ pli. La afero kuŝas nur en tio, ke ni havas problemojn kiamaniere prezenti, ĉar prezenti multe da fontoj ne estos facile legebla, kaj mi emas prezenti ĝin, dediĉi ĝin al vasta legantaro esperantista, ĉar ŝajnas al mi, ke tiu loko, pri kiu Zamenhof en fama letero al Borovko diris malpliene, ke tiu loko donis al li ĉiujn postajn direktojn de agado. Do tiu loko, kie naskiĝis la ideo pri Esperanto, kie naskiĝis ankaŭ la Zamenhof kaj liaj bofratoj, la grandparto de bofratoj. Ŝajnas al mi, ke tiu loko, kie tiel vive pulsis la Esperanto-movado, devas esti konata. Ni ŝuldas tiun memoron ne nur tial, ke ili tiel bone agis, sed ankaŭ tiel, ke la sorto ilin ne ŝparis, ke ili tiel tragie, tiel malĝoje, tiel solecaj, forgesitaj de la tuta mondo pereis.
Do, mi dirus, ke la loko certe estas konata, temas pri tio, ke oni pridokumentu ĉion ĉi, kaj mi ĝojas kaj jam nun gratulas al vi, Zofia, la favoran rilaton de la bjalistokaj aŭtoritatoj. Eble helpe de ili via laboraĵo povos aperi libroforme.
Jes, Barbara, tro frue dankis, gratulis, et mi dankas al vi. Jes, vere, mi konatiĝis kun prezidanto de la urbo, kaj malgraŭ la mizera situacio en tute financa nun en Pollando, se temas pri eldonado, li promesis helpi. Se la sama estos, kaj mi finos, eble ili helpos, sed ne financado estas problemo. La problemo estas fin pretigi tion kaj fari bonan elekton, ke la libro estu tia, ke la homoj kun interesiĝo kaj emocio legu ĝin, kaj ke ĝi faru ian specifan rilaton de esperantistaro al tiu loko, kiu meritas havi specialan lokon en la koroj de esperantistoj.
Per la son documento el la 1993 jaro ni omaĝas la memoron de la elstara pola esperantistino Zofia Bannett-Fornal. Kondolencajn vortojn ni direktas al la familio de Zofia Bannett-Fornal, aparte ŝia edzo Jerzy Fornal, kiu subtenis ĉiujn ŝiajn aktivadojn.
Parolas Varsovio en Esperanto. Ni proponas konatigi kun la nova mirloko de Pollando.
Al multaj esperantistoj estas bone konata la pola urbo Bydgoszcz, de jaroj vekanta asociacion kun Esperanto-turismo kaj ankaŭ kun la funkcianta tie internacia studumo pri turismo kaj kulturo. En nia nunsemajna bildkarto mi volas prezenti al vi, gesinjoroj, la proponitan en la pasintjara eldono de la konkurso pri sep novaj mirlokoj de Pollando la Muelejan insulon en ĉi tiu urbo. Ĝi troviĝas en la urbocentro, proksime al la malnova urba foirplaco inter Brda rivero kaj ĝia flankfluejo Muinówka. Temas nun pri unu el la plej pitoreskaj kaj vizitindaj lokoj de la urbo, kiu relative longe prezentiĝis tre malalloge kaj de loĝantoj estis difinata la nigra truo en la urbocentro. Nun la mueleja insulo appartenas al la plej belaj laŭ la panorama vidpunkto lokoj de Bydgoszcz. Ĝi estas ŝatata promenloko pro multaj riverbordaj promenejoj, susurantaj akvokaskadoj, verdaĵo kaj la tiel nomata Bydgoszcza Venecio. Sub ĉi lasta difino kaŝiĝas arkitektura komplekso de la malnovurba kvartalo de Bydgoszcz, elkonstruita rekte ĉe la bordoj de la riverfluo Młynówka. La mueleja insulo, lige kun troviĝantaj tie nun multaj muzeaj centroj kaj proksimeco de la muzika teatro, plenumas ankaŭ kulturan rolon. Dum kelkaj jarcentoj la insulo portis la epiteton reĝa pro la fakto, ke temis pri tereno subalterna al la reĝa administracio. La nuntempa nomo, la mueleja, ligiĝas kun pluraj muelejoj, kiuj kreiĝis sur la insulo ekde la dekkvara jarcento, aparte multiĝinte en la deknaŭa. Menciindas krome, ke fine de la deksesa jarcento sur la insulo kreiĝis unu el la plej gravaj en Pollando mon-emisiejoj. En la 1621 jaro, por omaĝi la venkobatalon apud la loko Hocim kontraŭ turkaj trupoj, oni emisiis en ĝi iun el la plej superbaj moneroj en la historio de numismatiko, temis pri la ora cent ducata monero kun la diametro de preskaŭ 7 centimetroj, kiu pezis pli ol 340 gramojn. Kvankam la mon-emisiejo sur la muelila insulo ĉesis funkcii meze de la deksepa jarcento, ĝiaj spuroj speguliĝas kaj en la nomo de apudaj stratoj kaj en legendoj, laŭ kiuj ie sur la insultereno estis enterigita grande kvante oro kaj argento destinita siatempe por la emisiado de moneroj. Ekde la mezepoko sur la mueleja insulo kreiĝis multaj grensaplejoj, kreiĝis vodkoproduktejo, tanejo kaj aliaj metiistej kaj industriaj objektoj, inter kiuj tamen plej gravis muelejoj. Post la dua mondmilito ĉi lastaj objektoj fariĝis proprietaĵo de la ŝtata grenmueleja entrepreno. Oni okazigis renovigajn kaj adaptajn laborojn, same rilate la grenstaplejojn, kiel ankaŭ ekzistintajn tie du kanalojn, tiel ke fine la insulo elformiĝis kiel kompakta tereno. La unuaj planoj pri revivigo de la insulo kaj transdono de la troviĝantaj sur ĝi objektoj por la muzeaj celoj kreiĝis en la 70-aj jaroj de la pasinta jarcento. Kvankam en la 1990-kvina jaro la insulo kun siaj arboprovizoj estis registrita kiel protektenda antikveca tereno, ĝia revivigo povis okazi nur post 2004, dank al la Eŭropuniaj fondusoj. Plimulto de la laboroj estis jam efektivigitaj ĝis la 2010 jaro. Pri la antikveca karaktero de la mueleja insulo en Bydgoszcz decidas ĝiaj spaca formo de la malnova arbaj provizoj, monumenteca komplekso de muelejoj kaj grenstaplejoj, kune kun aliaj konstruaĵoj dislokitaj kaj ĉirkaŭitaj de verda ŝabundo. Atendindaj estas multaj riverbordaj promenejoj, kiuj plurloke rolas kiel la panoramrigardaj punktoj al multaj antikvecaj kaj reprezentaj konstruaĵoj de Bydgoszcz, kiel la Operejo Nova, Katedralo, Blanka Grenstaplejo. Ilia panoramo aparte impresas kaj ravas vespere, kiam en la krepuska kaj nokta prilumo ili mem ne nur bone videbliĝas, sed iliaj siluetoj speguliĝas ankaŭ en la rivero. Ekde 2006 la insulo estas ligita kun la ĉirkaŭa tereno per 3 pontetoj por piedirantoj kaj 1 ponto servanta por la urba trafiko. En la centro de la insulo troviĝas ripoziga herbejo, amfiteatro kaj por infana ludo placo. La daŭre primastrumata mueleja insulo en Bydgoszcz jam nun laŭ multaj personoj meritas lokon inter la novaj vizitindaj lokoj de Pollando. En la pasintiara plebiscito gi occupis la unuan nepremiitan lokon, sed malgrau tio gi estas nepre visitinda.
Finiras nia Esperanto elsendo, ĝis la baldaŭa aŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Tra tuta mondo sonas kri, pacon volas ni. Ho ĉion veku tiu kri, pacon volas ni. De lando al land, eksonu kun fort, laboru ni kune, ĝis nia mort. O pacon volas ni, yes, pacon volas ni. Exonas en la occident, pacon volas ni. Kaj en malproxima orient, pacon volas ni. En sudo kaj nordo, kial fratar, ek premu la manoj ĉi tiu homar. Ho, pacon volas ni, yes, pacon volas ni.